Ozadlık Radyosu seyli. Bugün 17 eylül Cuma. Mikrofon altında Bike Timirova. Bugün Ozadlık tapşırığında. Америка Кошмо Штатлары президентына ачык хат җибәрелде. Россия ЮНЕСКО оешмасына үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. Татарстан юл хәрәкәтенә яңа билгеләр кертергә җыена. Зигзаг сызык үзен яхшы яктан күрсәткән. Башкорт теле интернетка ничек кереп бара? Бу хакта галимнәр безнең тапшыруда аңлатмаларын бирәчәк. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Чечня президенты Рамзан Кадыров журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Ике кунакханада кимендә 8 кеше һәлак булды. Мексика Канада ватандашларына виза кертте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Бу хакта рулярны Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге Ислам конференциясы уйшмасы ясады. Индонезия хакимиятләре гаепле булганнар жаза алачак дип белдерде. Террор гамәлләре өчен җаваплылыкны әле беркем дә үз өстенә алмады. Джакартаның Мариот һәм Риц Карлтон кунакханәләрендә бер-бер артлы булган шартлауларда кимендә 8 кеше һәлак булды, 50 ләп кеше яраланды. Шартлауның икесендә интихарчылар башкарган дип фаразлана. Затлы кунакханәләр башкаланың үзәгендә урнашкан. Шартлаулар иртәнге 8 туганда кунаклар иртәнге аш ашаган җирләрдә булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров кеше хокукларын яклаучы һәм журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Һәм мемориал кеше хокуклары үзәген мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мемориал кеше хокуклары оешмасы башлыгы Олег Орлов Эстемированың үлеме артында Кадыров тора дип белдергән иде. Кадыров бу гаепләүне кире кагып Орловның үзенә шалтыраткан дип хәбәр ителә. Эстемирова чәршәмбе көнне Грозныйда урланган һәм берничә сәгатьтән аның мәйете Ингушетиядә табылган иде. Иранның элекке президенты Акбар Хашими Рафсанджани җомга вагызы вакытында Иранда күпләр президент сайлауының рәсми нәтиҗәләренә шик белдерә диде. Халык икегә бүленде. Берәүләр бәйрәм итә, үз эшен дәвам итә, алар сайлау нәтиҗәләренә шикләнми. Халкыбызның зур өлеше тавыш бирү нәтиҗәсенә шик белдерә, һәм без ул шикне бетерергә тиеш. Сайлау киеренкелек тудырды, диде Рафсанджани. Рафсанджани шулай ук протест чараларында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Бүген Тәһран университеты янына җомга вагызенә оппозициянең меңләгән тарафдары җыелды. Полиция аларны яшләндерү газы һәм таяклар белән таратты. Мексика Оттаваның Мексика ватандашларына Канадага виза кертүенә җавап итеп, Канада рәсмиләренә дә үзенә килү өчен виза билгеләде. Бу хакта Мексика тышкы эшләр министры Патриси Эспиноса хәбәр итте. Министр сүзләренә караганда, Мексика Канадага виза кертелүенә ризасызлык белдерә һәм бу карарның тиздән гамәлдән чыгарылачагына өмид итә. Бу атнада шулай ук Канада рәсмиләренә визаны Чехия кертте. Сишәмбе көнне Канада визаны Чехия һәм Мексика ватандашларына керткән иде. Буның сәбәбе итеп Оттава бу илләрдә сыйыну сораган кешеләрнең саны артуын белдерде. Төркменстан Набука проектында катнашучыларның берсе булган Германияның РВЭ ширкәте белән Каспида газ табу турында килешү имзалады. Набука төзелешендә Төркия һәм Европа Берлегенең 5 иле катнаша. Проект Үзәк Азия газын Русияны уратып Европага куыны күздә тота. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев илдә тагын бер Русия хәрби базасы булмаячак дип белдерде. Узган атнада Русия хөкүмәтендәге чыганаклар Мәскәү Кыргызстанның Ош шәһәрендә яңа база төзеячәк дип хәбәр иткән иде. Бу мәгълүмат нигезендә база бердәм иминлек оешмасы килешүенә кертелергә тиеш булыр иде. Оешмага Русия, Кыргызстан һәм элекке Советлар Берлегенең тагын 5 дәүләте керә. Казан метросының дәвамын төзүре өчен Францияның Лекрезо шәһәрендә жирасты юлын казу җиһазы сатып алынган. Җиһазга Айсылу исеме бирелгән дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Казан метросын төзү ширкәтендә Алтын Шеш һәм Сөембикә исемле 2 җиһаз бар. Айсылу Казанга Марсель һәм Ростов шәһәрләре аша су юлы белән 2009 елның сентябрендә кайтып җитәчәк. Яңа заманча җиһаз 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиадага метро төзелешен тизләтер дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Җәмәгать эшлекләре, күзәтүчеләр Барак Обама идарәсе белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләрне арттырырга чакыра. Америка Кушма Штатлары президентына ачык хат юнәлтелде. Русия ЮНЕСКОга үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар да түләргә әзер. Татарстан юл йөрү кагыйдәләренә яңа билге кертергә җыена. Башкорт теле заманча технологияләренә ничек кирип бара? Шушы хакта галим аңлатмасын ишетербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз. Элеке совет блогы илләренең бер төркем аналитиклары һәм элеке сәясмәннәре Барак Обама идарәсенә бу төбәк белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләре нык кына көчәйтергә чакырып ачык хат юллады. Шулай итмәгәндә, салкын сугыштан соң демократиягә таба адымнар ясарга, төбәкне Атлантик ара килешүләргә тартырга ярдәм иткән хезмәттәшлек юкка чыгарга мөмкин дип кисәтә хатны имзалаучылар. Бу хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Ачык хат Польшаның газета «Выборчы» басмасында атна кеше басылып чыкты. Аны 22 кеше имзалаган. Олар күренекле аналитиклар, элеке тышкы эшләр министрлары, элеке премьер-министрлар һәм Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, Польша, Моҗарстан, Булгарстан, Романияның элеке президентлары. Хатны имзалаучылар үзләрен АҚШның тимер пәрдәне алып атарга ярдәм иткән өчен әле дә бурычлы беректәшләре дип атый. Обамага мөрәҗәгать итүчеләр үзәк һәм көнчыгыш Европа илләре гомумән алганда тотрыклы, Америка яклы һәм Атлантик ара интеграция сукмагыннан ныклы атлы дигән ялгыш тәэсир сәбәпле АҚШның тышкы сәясәтендә игътибар үзәгеннән читләштерелде дип борчыла. Олар АҚШ белән тыгыз хезмәттәшлектә булган төбәккә киресенчә күп кенә куркынычлар яный ди. НАТОга скептик караучы һәм АҚШка аеруча тәнкыйтьчән мөнәсәбәттә торучы ватандашлардан да 21-нче гасыр тактикасы белән 19-нче гасыр максатларына ирешү өчен төбәккә әйләнеп кайткан Русиядән дә. Хатны имзалаучыларны бигрәк тә НАТОның яңа әгъзаларын саклый алачагына шикләр һәм күрше тирәләрендә элекке совет тәэсирен арттыра баручы Русияның көчәюе борчый. Чехияның элекке саклану министры һәм Русиядәге илчесе Любаш Добровский Азатлык радиосына бу төркем Обаманың АҚШ белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуын, шул ук вакытта Мәскәүне төбәктәге агрессиясе өчен җаваплы итүен тели диде.
Самое главное, я вижу в том, что господин президент Обама будет продолжать.
Минем өчен иң мөһиме президент Обаманың мөнәсәбәтләрен яхшыртканда Русияле коллегаларыннан безнең урта һәм көнчыгыш Европа таләпләрен аңлавын шарт итеп куюы. Олар безгә үз ракеталары белән янаудан тукталырга, үз гаскәрләренә суверен Грузия җирләреннән, Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә кушарга тиеш ди Добровский.
Приказание своим войскам уйти из суверенной территории Грузии, из Южной Осетии, из Абхазии.
Хатта Русияның үзәк һәм көнчыгыш Европа илләрендәге Атлантика районәлешкә һәм ынтылышларга каршы энергия блокадалары белән дә, киң күләм мәгълүмат чараларында манипуляцияләр белән дә каршы чыгуы безнең баш калаларда борчу тудырды, диелә. Анда шулай ук Обама Русия белән мөнәсәбәтләрдә көнбатышның мәнфәгатьләрен тар итеп күрү тиешсез чигенешләргә китерергә мөмкин дип кисәтелә. Софиядагы либерал стратегияләр үзәге башлыгы, бу хатны имзалаган Иван Крастев, бу хат Вашингтонның кылган яки кылмаган берәр гамәленә җавап буларак түгел, ә яңа сәясәтне коруга өлеш кертү омтылышы буларак язылды ди.
This is not on something that has been done by Obama administration, it's much more.
Бу Обама идарәсенең берәр гамәле белән бәйле түгел. Бу күбрәк безнең ишарәләр җибәрү омтылышы. Чөнки без хәзер Обаманың Европа сәясәте формалаша дип исәплибез, диде Крастев. Крастев шулай ук бу хат Русиягә каршы чыгуны аңлатмый, ә үзенең Европага карата элекке сәясәтенә кайтуын яшерүче Русиягә карата Кушма Штатларның мөнәсәбәтенә чынлап торып борчылу булуын күрсәтә ди. Оның айтуынша, хатта әйтілген төп фикірлерінің бірсі, әгер дә Кушма Штатлар үзәк һәм көнчыгыш Европага таянырга теле икән, Обама идарәсе аның Европадагы ролен көчәйтергә тиеш. Хатта шулай ук Вашингтонның Польша белән Чехиядә ракета калканы урнаштыру килешүеннән Варшава һәм Прага белән киңәшләшмичә чыгуы яки моңа Русияне артык якын җибәрүе төбәктә Кушма Штатларга карата ышанычны киметәчәк диелә. Әлегә Вашингтоннан бу хатка рәсми җавап ишетелмәде.
Әлеге Совет блогы илләре вәкилләре язган хат белән Наив Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ЮНЕСКО генераль директоры итеп илнең тышкы эшләр министры урынбасары сайлансын өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек итүче Татарстан белгечләре ондый дәрәҗәле урын өчен әле өстәп тә түләргә мөмкин дигән фикердә. Бүген озна кайда бара торган җыенда алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертү турында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
ЮНЕСКО генераль директорын сайлау сентябрьдә булачак. Русиядән анда тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко катнаша. Әгәр ул җиңә калса, федераль үзәк 20 миллион доллар түләргә вәгъдә итә. Мәскәү булай да оешма әгъзасы буларак ЮНЕСКОга 2 елга бер тапкыр 8 миллион доллар күчереп тора. Әмма 20 миллион долларны ул нәкъ җиңү өчен генә түләргә әзерлеген әйтә. Акча түләүдән тыш Мәскәү үз кешесен халыкара оешмага җитәкче итеп үткәрү өчен башка мөмкинлекләрен дә куллана. Билгеле булганча, җиңү яулары өчен ЮНЕСКОга кергән әгъза илләрнең дә яклавы кирәк. Һәм Русия инде бу өлкәдә дә эш башлаган. 190 ил белән дипломатик сөйләшүләр бара. Һәм Александр Яковенконың яклаячак дәүләтләрнең исемлеге шактый булган дип сөйли кайбер белгечләр. Әлбәттә, сайлауда катнашкан башка илләрдә тик утырмый, анда 9 илдән намзәтләр катнашачак. Әмма алар арасында тәпкереш нәкъ 3 кеше арасында барачак әйтелә. Яковенкодан тыш Бенит илнең тышкы сәясәт еврокомиссары Феррера Вальнер һәм Мисыр мәдәният министры Фарух Исни һәм барлык илләрдә үз вәкилләрен ЮНЕСКО оешмасы җитәкчесе итү өчен акчасын да кичендә кызганмаячак. Казан финанс-икътисад институты профессоры Ингель Ахиров бу исемгә лаек булу бик зур дәрәҗә ди. Ул Русия вәкиле җиңсә Татарстанга да файдасы тими калмас дип саный. Җымга көнне алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертүне тәкъдим иткән. Шул чарадан Тахиров безгә булай дип сөйләде.
Россиягә бигрәк тә иң кирәк вакытында безгә шанс, тарихи шанс булган. Россиянең авторитетын күтәрергә. Россиянең бик олы максатлары бүтән халыкларга караганда да Аның максатлары һәм эшләнмәгән проблемалары күбрәк. Ул шуның өчен безгә бу Яковенконы кандидатурасы итсә, инде олы бәйрәм булыр иде. Дөрес файдалана белү кирәк инде. Ул бит кемдә булырга мөмкин генераль директор. Шуның шансын использовать, исторический шанс возрождения, шушы Татарстанга тем более. Менә әле без Бу конференция, хәзер менә әле бара менә Чатыртау буенча. Чатыртауны Свияж төсле, Сабантуй төсле, Булгар төсле, ЮНЕСКОның всемирное историческое наследие дигән шедевр Российскага кертергә дигән шундый хыялы менә анда туды.
Профессор Ингель Тахиров сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанның ЮНЕСКО белән элемтәләре арткан. Оешманың хәзерге генераль директоры Испаниялы Федерико Майоро да Казанга килгән иде. Анда бик күп проектлар билгеләнде ди Тахиров. Кайберләре үтәлде, икенчеләре юк ди ул. Аның фикеренчә, Русия вәкиле Татарстанның тырышын яхшы белү сәбәпле ул җиңсә республиканың күбрәк проектлары тормышка ашачак.
Азатлык радиосы.
Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның уяту максатын куя. Мәктәпләрдә укулар башланырга ярым вакыт бар. Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның игътибарын милли мәгариф проблемаларына юнәлтү өчен пикетка чыкты. Онда безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Казанда татар телен яклап икенче пикет оештырылды. пикетчылар мәгариф стандартларыннан милли компонентны төшіріп қалдырған 309-шы қанунға қаршы шыға. Туқай хайкәлі янында тағын 10-нан артық кіші, хуқуқ сақлаушылар, пикетчыларны мақсус күзәтушілер жиылды. Милли хәрәкәтнең ақсақалы, язушы Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, татар халқы бер күтәрелеп китсә, аны туқтатыр күш табылмаячак. Пикетлар үткәреп тору да моңа тәсир итәр, ди Зәйнуллин. Татар телен яклап пикетлар гына оештырып калмыйча, ачлыкка утырырга җыенучылар да бар дигән сүзләр ишетелә. Зәки Зәйнуллин исә башта халыкны күтәрергә, аннан гына хәрәкәт итәргә кирәк дип саный.
Җыналабыз без. Ну бит аның өчен менә халык нәзәрә кузгатырга кирәк тәүдә. Менә бүген ачлыкка чык, берәү дә чыкмый әле. Менә хәзер пикетлар оештырып, халык нәзәрә кузгатып, әле менә листоклар бастырды, хәзер листоклар ябыштырырга кирәк, яхшы итеп. Халыкны кузгатырга кирәк, чөнки халык нитте, тынды, кул сылтады. Чөнки безнең татар исеме үзәге. Менә шу шумартып, ярар инде начальство нәрсә әйтер бит әле дип йөреп, аны Якфаровлар, Бариевлар халыкны сүндерделәр. Мин бит икрас ним әйттләр менә шуны ишен. Ул риск бара, ул тыглайта, ул булайта, имене шулай барга кирәк иде. Халык сүндермәскә кирәк, ә сүндерделәр, без үзебез сүндердек халыкны. Татар исеме үзәге сүндерде.
Ди Зәки Зәйнуллин. Пикетчылар бу уку елында мәктәпләрдә татар теле бетерелә дип борчылу белдерсә дә, җитәкчеләр моның киресен әйтә. Татарстан мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, быел бер генә татар теле дәресе дә кыскартылмый, бер генә татар мәктәбе дә ябылмый. Әмма Зәки Зәйнуллин аларга тулысынча ышанып бетми. Халыкны каршылык шараларына чыкмасын дип тынычландырырга тырышалар дип саный.
Җайлап халыкны без кузгатырбыз дип уйлыйм мин. Безнең татарның хәзер хуты калмады бер итүрдә. Урыс виш кысып бетте безне. Менә Путинның 309-нчы указы бу, ни законы. Безне виш битерде. Без хәзер Россиядә татар халкы юк дигән сүз ул. Алар хәзер урыс бит елда 1 миллионга кәми. Менә шу урысны кәмегәне битер өчен хәзер без татардан урыс ятарга булашалар. Алар безне 450 ел ясый алмадылар. Ясый алмыйлар алар бездән бер нәрсәдә. Алар үзләре шәһәр яшәсен, без үзебез яшик. Без татар бит.
Татар телен яклап пикетка чыгучы Тахир Хәсәновның оныгы да урыс мәктәбендә укый икән. Әмма ул татарча укымаса да, туган телендә яхшы сөйләшә ди пикетче.
Аны бит урыс мәктәбеннән менә татар мәктәбенә дип алып барып күчереп булмый. Аның укышы тә программасы.
Ни өчен башта ук татар мәктәбенә бирмәдегез дигән сорауга Тахир әфәнде ул вакытта татар мәктәбе юк иде дип җавап кайтарды. Гәрчә оныгы 4-нче сыйныфта гына укыса да. Узган пикеттагы кебек бу юлы да үтеп йөрүче халыкның игътибары пикетчыларга төште. Аларны яклаучылар да, сүгүчеләр дә бар иде.
Вон больные, психически больные. Нет, это больные, вали разве можно про Путина такое писать, а? А для чего милиция у нас?
Рус теле күбрәк, ну, кирәк бит инде. Ничек булса да, кабы булса да барганда кирәк рус теле.
Дигән фикердә тора урамнан үтеп йөрүчеләр. Пикетчылар янына килеп, шелтә белдерүчеләр, сораштыручылар да булды. Бер ират хәтта Зәки Зәйнуллин кулындагы Путин 309-нчы канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьнең кем фикере булуын да сорады. Әлеге фикернең Зәки Зәйнуллинныкы булуын язып куярга өндәде. Пикетчылар янына килгән әлеге кеше һәм Зәки Зәйнуллин арасында тавыш та чыгып алды.
Путин подписал закон, нам запрещает татарский язык.
Кто?
Погоди, вывод откуда какой? Отсюда.
Но.
Какой вывод отсюда?
Я не
кто
знаю.
Он такой, народу за язык запрещать? Вот. Он враг татарского народа.
Вот я и спрашиваю, кто это говорит?
Что я враг? Говорю.
Вот это надо подписать, что это ваше мнение.
А зачем?
Как зачем?
А кто ты такой? Погоди. Вот прочитал, иди. Не учи нас здесь, иди отсюда.
Пикетчылар янына Мәскәү егете Нурислам да тукталды. Ул исә Мәскәүнең латын язуын тыюына да, туган телне өйрәнүгә мөмкинлек бирмәүенә дә каршы чыга.
Путин Казанга килеп, бер-ике сүз татарча әйтте дә, шуннан татар телен тыйды. Үзенә күрә әйтте ки, безнең мәктәпләрдә татар теле булырга тиеш түгел дип, әмма ләкин диде, без татар телен тыймыйбыз. Теләсәгез, татарча өйгездә сөйләшә аласыз, әмма ләкин фақат өйгездә. Ары белемне татар телендә ала алмыйсыз дигән сүз бу.
Ди Нурислам. Мансур Азияев исә түрәләр татар телен белергә тиеш дип саный. Пикетчыларның кулларында дәүләт телен белмичә ничек инде түрә булып була дигән шигарьләр дә бар иде.
Әмма ләкин туган илдә туган тел белмичә безнең түрәләр әнәкиләрдә утыралар, алар бит кергәшеннән әбиләрдән дә рус телен белүне таләп итәләр. Исем фамилияләр татар булса да, алар татар телен белмиләр. Әҗит бер яшлек аның мөрәҗәгате белән эше төшкән кеше, әби кеше килә икән, ул аннан син русча сөйләле, мин татарча белмим дип әйтә иде. Менә шул хәл бик йөрәкне әрнитә торган булып чыга.
Татар телен яклап оештырылган әлеге пикет 1 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Топ-шоуларда компьютерларны татарчалаштыру, Microsoft ширкәте белән танылган Windows программаларын татарчалаштыру, компьютерны гомумән татарча сөйләштерү турында даими сөйләп торабыз. Интернетның татар өлешенең яшәеше турында хәбәрләр биреп торабыз. Башкорт теле дә дигитал технологияләргә кертү бик уңышлы бара икән. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда соңгы елларда башкорт телендә электрон мәгълүмат чараларын яраклаштыру, интернет челтәрдә аны куллануны җайлаштыру өчен байтак чаралар башкарыла. Бу мөһим эштә Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты галимнәре өлеше зурдан. Башкорт телен компьютерда эшләүчеләр өчен уңайлы итү җәһәтеннән Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе хезмәткәрләре аеруча нәтиҗәле эшли. 2005 елда махсус оештырылган бу лаборатория Башкорт телен машина фонды дигән юнәлештә байтак эшләр башкарган. Бу хакта журналистлар белән очрашуда шушы лабораторияның өлкән гыйльми хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов аерым алганда менә ниләр әйтте.
Башкорт теленең машина фонды ул башкорт теле буенча мәгълүматлар эзләү системасы. Бу система мәгълүматлар базаларыннан, улары тәхмин итүсе программалардан һәм интерфейстан тора. Бу системага кулланучылар интернет аша инергә мөмкин. Уның адресы mfbl.ru. Бу адрес ул аббревиатура, ягъни инглиз телен алганда Machine Fund Bashkir Language. Дөресрәк әйткәндә, әйтеп китте, компьютер фонды, уны компьютер фонды дип атарга кирәк ине. Ләкин традиция буенча безне башкорт телен машина фонды дип атайбыз. Чөнки хикаяне елларда СССРда рус теле буенча һәм СССР халыктары телләре буенча шундый фондтар уга карата программа кабул ителгәнне, күп кенә конференцияләр үткәрелде, мақалалар чыкты һәм монда инде бу фондты машина фонды дип аталып йөртелде бу фонд. Һәм әлеге көндә уңышлы гына эшләп килгән рус теленең фонды ла машина фонд русского языка дип атала. Бу фондка кулланучылар керә ала, уның да аббревиатура бедекенә охшаган иде, шул нидән алынган адресы компьютерный фонд русского языка СФРЛ. Әлеге көндә машина фонды ул 7 өлештән тора. Булар дөем, башкорт телен дөем картотекасы, грамматика өлеше, эксперименталь фонетика өлеше, иске язма китаптар өлеше, иске басма китаптар өлеше һәм диалекттар өлеше. Дөем картотека өлешенә без тарих тел һәм әдәбият институтының тел бүлегендә урнашкан кагаз формадагы картотеканы индерәбез. Унда инде ящиктарда кагазлар ята, һәр кагазга күзләр ялган, мисалдар бирелгән. Без шул картотеканы, ул где-то 2 миллион тирәге карточкалар, шуны базага индерәбез, тулландырып.
Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе өлкән гыйльми хезмәткәре филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов фикерләрен ишеттегез. Зиннур әфәнде әйтүенчә, башкорт теле машина фонды искитмәле бай чыганакларга ия хәзер. Анда башкортча һәм башка төрле телләрнең тәрҗемә сүзлекләре дә, фразеологик сүзлекләре дә, башка кулланмалар да байтак. Теләгән һәр кеше алар белән иркен файдалана ала. Моның өчен сәхифәгә кирип, иренми эшләгенә. Әлегә компьютер технологияларыннан күбрәк яш галимнәр һәм талиплар куллана икән. Киләчәктә компьютерда эшләүчеләр арткан саен, безнең хезмәтләрдән файдаланучылар да арта бара, ди Зиннур Сираҗтинов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан хәбәрләре белән Азатлык тапшырының икенче өлешендә дә танышырбыз. Башкортстанда югары уку йортларына конкурслар уз имтиханнарга әзерлек шуры татар бүлегенә укырга теләүчеләр азая бара. Моның сәбәпләре турында галимнәрнең фикерен ишетербез.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Көннән-көн кызыл автобуслар катнашлыгында Казанда, Татарстанда юл казалары арта. Узган елны шушы вакыты белән чагыштырганда, быел мондый юл казалары 13%-ка артқан. Татарстан юл харакаты иминлиги идарасы республика юлларындагы казаларның артуына борчулу билдирә. Аларны эзәйтү максатыннан юлларда зигзаг рәвешендәге сызыклар ясарга ниятлиләр. Әлегә ул бер җирдә Биектау районында гына бар. Аз гына вакыт узуына карамастан, юл харакаты иминлиги дәүләт идарасы хезмәткәрләре әлеге яңалыкның файдалы булуын әйтә. Тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйләр.
Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларның ватылуы матди югалтулар гына түгел, ә кеше гомерне дә зур зыян сала башлады. Ике көн рәттән Казанда әлеге автобуслар катнашында берничә юл казасы булды. Күп шырақта йөртүчеләрнең ихтибарсызлыгы сәбәп булса, Казанның берсе автобусның кинәт тормозы тотмый башлау сәбәпле булган ди эфир телеканалы. Әлеге хәлдә 4 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Рәсми булмаган мәгълүмат чараларында исә Казанның автобусның ватылуы сәбәпле Булганы киң җәмәгатьчелеккә таратылмый диелә. Чөнки булай булганда Русиядә йөри торган барлык Кытай автобусларының тормозларын тикшерергә кирәк була. Аның нәтиҗәсендә исә автобуслар кеше йөртергә яраксыз да табылырга мөмкин. Казан хакимияте матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров исә автобусның тормозы тотмаган дигән хәбәрне инкар итә.
Сәбәбе түгел кем әйтә, тормоз сәбәбе дип. ГАИ башка сәбәп әйтте, әлеге автобус техник халәтен тикшергәннән соң тормозда гаеп юк, водительдә гаеп дигән хәлгә килде, нәтиҗәгә килде. Алдагы автобус кин туктау сәбәпле, ортагы автобус ишле дистанцияны үтәмәгән һәм шушының аркасында әлеге бәрелеш.
Соңгы вакытта кызыл автобусларның тизлеклегенә зарланучылар күп, алар гомуми тикшерү аша үтмәс микән дигән сорауга Ләззәт Хайдаров булай җавап бирде.
Зур автопаркларга караган автобусларны иртә белән рейс качалар алдынан тикшерәләр. Икенчедән, елга ялгышмасам, ике тапкыр автобуслар узалар техосмотр ГАИ-да, ягъни ГАИ белгечләре аны тикшерә. Һәм моннан тыш, була махсус аларның операциялар, операция автобус дип атала, елның төрле вакытларында. Анда тикшерәләр, рәсәп койса автобусны Казан шәһәре урамнарыннан узучы һәм аларның транспорт карталарын тикшерәләр.
Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе исә Татарстан юлларында казаларны зәйтү юлын эзләй. Күптән түгел ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңниханов кушуы буенча юлда зигзаг сызыклар барлыкка килде. Әлегә ул бер җирдә генә республиканың Биектау районында гына сызылган. Ни өчен монда? Чөнки бу урында һәрдаим машина һәм юлны чыгучы катнашында юл казасы булып тора икән. Былтыр биредә бер әбекәйнең көпчәк астына эләгеп үлүе дә билгеле. Әлегә мондый сызык Британия һәм Австралиядә генә бар. Күптән түгел аны АКШта да ясый башлаганнар. Татарстанның ЮХИДИ хезмәткәрләре бу яңалыкның юлда казаларның әзәйенә китерәчәгенә өметләнә ди Ләззәт Хайдаров.
Әлеге яшьләр үшендәге юлсызлык җәяүләр чыга торган урыннарга автобус тукталышлары янында ясалалар. Һәм инде экологик көннәргә караганда яшьләр үшендәге юлсызлыклары алар машина йөртүчеләрнең игътибарын арттыра. Әгәр дә уза хәрәкәт иткәндә монотонный бер сызык буенча гына хәрәкәт иткәндә игътибар килми. Хәтта арган машина йөртүчеләр йоклап китергә мөмкин. Ә монда йоклап китмәсә дә, әмма игътибар килми сәбәпле Яшын рәвешендә нигез тубыкларны күргәч, аның игътибары арта һәм ул инде кинәт килеп чыккан диявлегә яисә башка транспортка инде күбрәк игътибар бара.
Биектауда яшәүчеләр һәм бу юлдан һәрдаим йөреп торучылар исә юлдагы әлеге сызыкларга төрле мөнәсәбәттә. Кайсылар аның файдалы булуына ышана, икенчеләр юк.
Я здесь смотрю, то что вот, ну, после Нового года начал работать, аварии были, сейчас меньше стало. Значит, помогает, люди начали внимание обращают.
Әлегә зигзаг рәвешендәге сызыкның бер тавыштан файдалы, әллә файдасыз микәнен әйтеп булмый. Шунысы хак, ЮХИДИ мәгълүматларына караганда 6 ай эчендә бу урында бер юл казасы да булмаган. Тиздән мондый сызыкларны Казан-Оренбур юлының Әлмәт районы җирендә дә ясамакчы булалар. Яңалык уңышлы нәтиҗәләр күрсәтсә, ЮХИДИ мондый сызыкларны бөтен республика буенча урнаштыру тәкъдиме белән чыгачак.
Микрофон алдында Гадел Галямдин болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбызны дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Казандагы пенсионерлар тормышыннан кайбер күренешләр, шише тапшыра торган урыннан безнең язманы тыңларга чакырырбыз. Анда очраган кешеләрнең язмышы, яшәеше турында ишетербез. Азатлык дулкынында сезнең белән очрашуны көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 июль, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстанда югары уку йортларында урак үсте. Имтиханнарга әзерлек бара. Татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны елдан-ел азая бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Казанда пенсионерлар тормышыннан кайбер күренешләр, шешәләр тапшыру урынынан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Башкортстан журналистлары Башкортстанда матбугат идарәсенә элекке хәрби билгеләнү мөмкинлегенә борчылу белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Кырым татарлары Синҗан уйгур төбәгендәге вакыйгаларга битараф калмады. Алар уйгырларны яклау чараларын алып бара. 16 июль кичендә 30лап кырым татары Ак мәчеттән Киевка юлга чыкты. Алар Киевтагы Кытай илчелеге каршында пикет үткәрде. Шушы пикетның ничек үтүе, анда ясаган чыгышлар турында безнең хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләр.
Шулай итеп, кырым татарлары соңгы көннәрдә Кытай хакимиятләренең уйгырларны Синҗан уйгур автономияле округында үттерү, аларның милли хакларыны танымау һәм бузу, чынбарлыкта булган вакыйгаларны яшерү адымнарына протест ясыйлар. 15 июльдә исә Ахмәчиттә бу мәсьәлә буенча Кырымның төп халыкларга ярдәм итү вакыфы рәисе Надир Бикиров матбугат очрашуны үткәрде. Ул уйгырлар төрки халыклар арасында төрекләрдән соң сан буенча икенче урында торалар. Бу 30 миллионлык халыкның берничә тапкыр дәүләте дә булган. Надир Бикиров уйгырлар хакында сөйләп, кайбер тарихи мәгълүматларны Азатлык радиосына да белдерде. Синҗан уйгыр автономияле округында уйгырларга каршы Кытай хакимияте тарафыннан алып барылган сәясәт, эзәрлекләүләр һәм үтерүләргә каршы Кырым татар мәҗлесе оештырган пикет 17 июльдә Киевта Кытай илчиханәсе каршысында иртән башланды. Акциядә 60-ка якын Кырым татары катнаша. Алар белән бергә Мустафа Җәмилев тә бар. Бу хакта Киевтан телефон аша мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин хәбәр итте Азатлык радиосына.
Бу акциядә 60-ка якын, 70-ка якын адамларыбыз иштирак итте.
Махсус Кырымдан килеп.
Махсус Кырымдан килделәр 33 адам. Калганлары мондан Киевдән кошылдылар. Безнең җәмәгатьне кулдыклар ве ярдәм бирде.
Кытай илчиханәсе каршында узган пикетта Киевдә яшәүче 1-2 казан татары да катнаша икән. Ләкин алар оештырылган рәвештә түгел, ә очраклы рәвештә монда килгән икәннәр.
1-2 адам казан татарларыдан килделәр, ләкин алар мотлак кешкили алып килмәделәр. Монда казан татар Киевдә яшәгән казан татар җәмәгат адыннан. Булар үзләре күреп, огрәнеп кошылганнар.
Кытай илче ханасы хезмәткәрләре чыгып пикетчыларның фотога, видеога төшергәннәр.
Сезнең каршыңызга илчелектән кемдер чыктымы?
Юк, әлбәттә, улар чыкмадылар. Улар бер-ике айтта ни адамлар чыгып алдылар эсплёнка, фото, видео камерага.
Минем анда Кытай байрагы да яндырылуы көтелә иде дигән сорауыма Али Хамзин юк Мустафа Җәмилев бу милләт байрагы, без исә хакимиятләрнең сиясәтенә каршы чыгабыз дигән. Ләкин без Кытай җитәкчесе Ху Цзинтао һәм саклану министрын портретларын яндырдык, диде Али Хамзин.
Без байраклар якмадык, ләкин Ху Цзинтао ве уларын министр оборонан министрын фотосурәтләрен яктык.
Плакатлары бар, я?
Плакатлары бар, без свастиканин И біз оны яқтық. Оле, а байрағын Мұстафа айтқандайын, бұл милеттің байрағы. Біз милетке қаршы чықмаймыз. Біз бүгінгі күнде бұл милеттің рехберлерінің яптан ішлеріне қаршы чықамыз.
Шиарлар инглес тілінде ме?
Йо, плакатлар біздің рус тілінде олған. Анда біз қырым-татар байрақлары де башқа байрақлары барыды.
Сүзіні тамамлап Али Хамзин қазір бүтін дүнияда ұйғырларыны яқлап, Қытайның саясатына қаршы акциялар бара. Қытай нендей зур бір дәулет болса да, аның халқы көп санлы болса да, ол білерге тиеш, аз санлы халықларға қаршы жинаят қылырға мүмкін түгел, деді.
Бүтін дүнияда мына бұл акциялар шынды бүгін күнде болып көтерілді. Ve men bilesem bir faydası olur. Çin devlet ve Kitay halkı nasıl büyük olmasa o bilmek gerek. İfak halklara karşı cinayet yapmak olmaz.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık Radyosu.
Башқұртстандағы журналистлар матбуғат нәшрият идарәсенә ішкі эшләр идарәсендә эшләгән вазифадан киткән хәрбинең билгеләнү мөмкинлегенә борчылу белдерә. Башқұртстанда югары уку йортларына имтиханнарга әзерлек бара, татар бүлегенә килүчеләр елдан ел озая. Хәтта бер урын өчен көрәш тә юк. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Бу хакта кайбер галимнәрнең фикерен ишетербез. Башқұртстан тормышы турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Әлегә рәсми расланмаган мәгълүматларгә күрә, шушы көннәрдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсенә яңа җитәкче билгеләнәчәк. Бу хакта ферман әзердә икән, һәм аны киләсе атнада җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәрләр дип көтелә. Ничек кенә сәер туелмасын, республика матбугатын күзәтәчәк кеше Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсендә хезмәт иткән отставкадагы югары дәрәҗәле офицер, полковник дип әйтелә. Хәтта аның исем шәрифләрен дә атыйлар. Эдуард Юлдашбаев имеш. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе җитәкчесе вазифаларын вакытлы шагына соңгы бер елда Фәнил Кудакаев башкарган иде. Ул аңарчы гелгенә шушы идарәнең әллә ничә җитәкчесе урынбасары булып эшләп килде. Журналистлар тарафыннан хөрмәт ителгән һәм үзе дә элек журналист булган бу кешене хакимиятләр ни сәбәпледер гел икенче рольдә калдыра килә. Башкортстанның элекке матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы булып 2004 елдан Борис Милкаедов хезмәт иткән иде. Ләкин аны Ради Хабиров кешесе дип вазифасыннан алды Башкортстан җитәкчеләре. Аңа кадәр Мортоза Рәхимов тарафыннан эшеннән алынган Ради Хабиров тагын да югарырак үрләде. Русия президенты хакимиятендәге бер департамент җитәкчесе итеп тәгаенләнде ул. Борис Милкаедов исә Русияның төбәкләр үсеше министрлыгының матбугат секретары дәрәҗәсенә менде. Хәзер инде Башкортстан җитәкчелегенең Башкортстан матбугатына элекке милиция хезмәткәрен билгеләргә җыенуы инде күп нәрсәгә аптырамаска өйрәнгән журналистларны да гаҗәпләнүдән тел шартлатырга мәҗбүр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Республикасының төп рәсми матбугат чарасы Башинформ мәгълүмәт агентлыгы да яңа җитәкчене кабул итә. Бирегә генераль директор итеп, моңа кадәр соңгы бер елда Башкортстан хөкүмәте матбугат үзәгенең баш киңәшчесе вазифаларын башкарган Юнир Азнабаев килә. Юнир Азнабаев беренче белеме һәм һөнәре буенча инженер, Уфа авиация институтында белем алган ул. Шулай булса да, соңрак журналистикага тартылган шәхес, кем әйтмешли, физиктан шагыйрь булган кеше. Юнир Азнабаевка кадәр Башинформ агентлыгына 19 ел буе Виктор Журавлев җитәкчелек иткән иде. Әле аның хезмәте кайда дәвам итәсе мәгълүм түгел. Җәйге ялга киткән ул. Башкортстан югары уку йортларында абитуриентларны укырга кабул итү имтиханнарының иң кызган мәле. Кайбер белгечлекләргә гаризалар күп бирелгән булса, икенче берәүләрендә хәтта конкурста булмавы мәгълүм. Соңгы елларда Башкортстандагы югары уку йортларындагы татар теле бүлекләренә укырга кергә теләүчеләр саны шактый кимеде. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Ләкин бу татар балаларының кимүен түгел, республикадагы милли сәясәт кайтавазын аңлата дип белдерә татар мөгаллимнәре һәм галимнәре. Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимеде. Мисал үшін Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіне былтыр бір орынға небары 1.2 кіші туры келді. Ғадәттегіше татар тілі һәм әдәбиеті бөлігіне 4 үйлі Шақ, Мағыш, Яң ауыл, Бұрай, Илеш, Кушнаринка кібік соф татар районларынан келушілер көпшілікні тәшкіл еткен. Оқырға келушілерінің зор көпшілігі хаманда қызлар. Быйылда Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіндегі күндізгі оқытуға 20 кіші орыннан небары 24 кіші ғариза жазған. Ярый әле шиттен тұрып оқу бөлігіне 9 кіші орнына 20-ден артық еш жилкіншек ғариза тапшырған. Әлі имтиханнарға қадар тағын 2 атна бар. Шуңа көре, бұл сан тағын да артырға мүмкін. Әбит әлі бірнеше атна әліккіне татар бөлігінің шиттен тұрып оқу түркімін быйылдан бітірелер екен деген хабарларда болып алған еді. Башқұртстан дәулет университетінің элекке мұғалімі Ахат Нигматуллина да татар бөліклеріне оқырға кірушілер саны кемуі қауіплендіре. Мұғалімлік ішіне татар яшьлеріне білім беруге өзінің 40 жылдан артық ғұмырын бағышлаған ақсақал сөзлерінше, Башқұртстан жоғары оқу йортларына оқырға кіруге тілеуші татар балалары саны кемуінің себептері бірнеше түрлі. Ең біріншіден, Башқұртстанда татар мектептері саны кемей. Әйінде татар мектептері кемей екен, демек татар тілі оқытушыларына да келешекте ихтияж болмайшақ, дейді Ахат Нигматуллин.
Озатлықта Уфа ауазы.
Стәлтамак дәулет педагогия академиясының татар тілі бөлігіне кірушілерде азая. Бұл кафедраның мүдірі Иршат Насипов айтуынша, әлігі халде мектепләр оқытушыларының ғайыбы да зур. Нәқ мені олар, келешекте татар мектепләрі хаман азая бара деген аңлатма білен, татар балаларын жоғары оқу йортларының татар бөліклеріне оқырға барудан үркітіп тұрады Иршат әфенді. Әгер Башқұртстанда татарларға қората әлігі милли саясат келешекте де дәвам етсе, университетлардағы татар бөліклерін оянышлы язмыш күтуі бик те ихтимал деп білдіре, университет һәм академия оқытушылары үзләре де. Ләкин олар моның белән килешергә теләми. Татар балаларын әлігі эшләп килгән татар бөліклеріне оқырға килергә өндәп торалар. Дөнья гел былай бармас әле дип өметләнә татар мөгаллимнәре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәте пенсияләрне арттырып тора, әмма бәяләрнең үсүе вакытыяк арттыруларны барыбер куып тота алмаячак ди әлеге акчаларга тиенмәүчеләр. Шуңа күрә күпләп шишә җыеп аны тапшырырга мәҗбүр. Хәбәрчебез Наил Алан Казанда әнә шушындый шишә җыя торган урыннарның берсендә булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Гөлйөзем апа һәр көнне дип әйтерлек Лядов урамындагы буш шешәләр җыю урынына килә. Бу урам Казан шәһәренең Сазгород бистәсендә. Бу урын Гөлйөзем апа җыештыручы булып эшли торган кафедан ерак түгел. Җомга, шимбә, якшәмбе көннәрендә яшьләр күп булып җыелышып, кәйф сафа кырып утырганга сыра шешәләре дә күп җыела, ди ул.
Йорт җигеш. Җитми йорт җигергә үзегез беләсез инде. Йорт җигенең нәрсә икәнен. Шуның белән эшләргә кайтасы. Аннары исәнлек, саулык вакытта өйдә ятуны мин яратмыйм. Мин гомер буе эшләгән, колхозда эшләгән, авылда яшәгән. Үйдә яту миңа авыр кебек. Менә кеше арасында мин тартынмыйм, мин дип урламадым. Шуталамадым, урламыйм.
Пенсия яшенә җиткәнче Чувашстанның Чишмә авылында яшәгән Гөлйөзем апа менә 9 ел инде Казанда улы белән тора. Йортны да бергәләп салалар икән. Пенсия акчасы да алам, кафеда да эшлим, шишәдә тапшырам. Улым да хатыны белән эшли, бары бер җитен керәми шул, ди Гөлйөзем апа. Тормыш авырлыгы аны һәр көнне дип әйтерлек шишәләр белән шыплап тутырылган ике капчыкны арбага салып тартып йөрергә мәҗбүр итә. Шеше жиюші Елена Ялакаскаға иртеден кишке қадар бұ істеде басып тұрған үшін хұжалары 200 сум түлей. Сазгород бістесінде яқын тиреде нәқшунды юқ шеше жию урынлары Максимов хәм Чилюскин урамларында бар екен. Ялакаскы сөзлерінше бір хұжаға қорасалар да өзара конкурентлар олар.
В основном, ну, больше, конечно, татарчик приносит бабушка.
Бізге шыша кетірушілерінің көпшілігі татар әбейлері. Олардың пенсиялары бек аз бит. Қойбірлері 2000 ярым сумғына ола. Шулық суғбайлар хам ішкішілерді кетірі. Волгоград орамында олар бегірек тә көп. Ә бізді олай көп түгіл. Көбісі ішіп үлі бітті енді.
Здесь нет. Из половина умерли, кто пил.
Қымар абыйда әлігі шыша жиу орнынан ерақ тұрмай. Өзі ол спиртлі ішімліклеріні ауызына да қопмай екен. Қоты етіп, шай ішуіні құп көрі. Оланың дуслары білен ішкен сыра шышаларын кетірген ол бүгін.
Мен бек сирек келем мұнда.
Әміне, біз ұрақша түгіл бетінде сұм қырық дейін, оның үшін мұнда қатылы келіп тұрған.
Ол үйде мүшетті олар. Үйде, үйде, онда шылдыр-шылдыр, мұнда шылдыр-шылдыр. Сен пұшырам, әзілет, шылай дағаны.
Сіз бүгіз пенсияда ма?
Пенсияда ма,
пенсияда. Әм, бұлай, жетерлік мұсын пенсия?
А, дәтін сенді, ағын прям, скажам, ұлыстар әткенде проблема. Біз білесіз бізді, барда әкірін-әкірін әқтеметлені, барда бітін нәрсені кризге ұсалдығы, шынарға әлі яқшы ұлдарын таппыла, бір қарда бітін жерде криз, бір жерде әтіп болмейін.
Бүгін пенсияңыз көп ме?
5300 меген.
Жете мүсін?
Жете, төкі бек, жүкуыт алы, 2000-ден артығандар.
Қазанда шыша тапшыра тұрған бір орында ұшыраған кішілерінің тауышларын ешеттік, олардың фикірлері білен таныштық. Йозманы Ноил Олан әзірләді. Озатлық тапшырын дәуам иттіребіз, құрметті тыңдаушылар. Иранның әлекі президентларының бірсі Рафсан Джани озған ой қоршылықлы президент сайлауынан соң қолға алынған протестшыларыны ерікке шығарырға шақырды. Бұл хақта толырақ етіп мәтін қарышмас сөйлейм.
Иранның ілікі президенті Али Акбар Рафсан Джани Ирандағы сайлаудан соң бірінші тапқыр вағазге шықты. Ол жұмға вағазінде Ислам жұмуриетін сақлап қалу үшін халықны тұнышланырға һәм бірден бұлырға шақырды. Али Акбар Рафсан Джани 12-ші үйінде болған президент сайлауынан соң шыққан ризасызлық шараларының илде кризис дәрежесіне жетуін тілге алды. Ол кризис вақытының ил үшін ин ауыр шыр болуын, һәм аның ахырының бір кімге де файда кетірмеуін сызықлады. Хәзірге вақытта ғұламалар шурасын жетеклеген Рафсан Джани ризасызлық білдірген кішілерінің хәлін оңлауын, һәм Иранда көп санда халықның сайлау нәтижелері турында шик белдіруін тілге алды. Ол шулыңайдан сайлау нәтижелерін расылаған инкилап сақшылары шурасына да кискен тәнқит белдірді. Қызғанышқа қоршы ұлы жетекшілік тарафынан инкилап сақшыларына берілген вакалет өз орнында қолланылмады. Бұл шуыраға сайлау нәтижелерін текшіру үшін 5 күн мүддет берілген еді. Мен бұл хақта сөйлерге тілемес едім, ләкин олар бұл фұрсаттан пайдалана алмады, деді ол. Рафсан Джани халықның тілегі борсыннан да үстін болырға тиеш, еді деп зарланды. Ол, ясаған чығышында кішілерінің өз фикерін білдіруіне мүмкіндік берілерге тиеш, халықны өзара талаштыру ярамы, дейді. Рафсан Джани хүкіметтен сайлаудан сын қабынған ризасызлық шараларында қолға алынған кішілеріне ерікке шығаруын сұрады. Иранда оппозиция баштығы Мир Хусейн Мусавиде президент сайлауынан соң бірінші тапқыр Тегеран университетінде чығыш жасады. Тегераннан келген хабарларға қарағанда сайлауда жеңілуі ашықланған Мусавини жоқлар үшін университет алдында мінеген кіші жиылған болған. Полиция жиылған халықты тарату үшін көз яшылары шығара тұрған газ қолданған. Елдегі саяси күш тегізлігі үшін мүхім шәхіслерден бірсі болған ілікі президент Али Акбар Рафсан Джани соңғы сайлауда Хусейн Мусавини яқлаған еді. Иранда пәнджішәмбі күні Ғұләм Риза Ағазаде вазифадан кетуін иғлан еткеннен соң хакимият аның орнына атом құрылмасы башлығы етіп яңа кішіні білгіледі. Президент Ахмадинежад хүкімет есімінен ясаған білдіруінде бұл вазифаға Иран халықара атом энергиясы шурасы алдындағы ілікке елші Али Акбар Салихини білгілеуін білдірді. Мусавини яқлауы турында мәғлім болған Иран атом энергиясы шурасы башлығы болып ішлеген Ағазаденің не үшін вазифадан кетуі әліге білгісіз.
Азатлык радиосы.
Удмуртия диний нәзарәте ел саен балалар өчен җәйге мөселманча лагерьләр оештыра. Кызларның укулары турында тапшырубыз да сөйләгән идек. Шундый ук мәктәп ир балалар өчен дә узды. Онда йөрүче кайбер балалар безнең хәбәрчебезгә мәчеткә йөрү, урамда уйнаудан да кызыграк дип әйткән. Тулырак итеп иҗаудагы хәбәрчебез сөйли.
Җәй балаларның шаугыр килеп ял итү айлары. Кемдер каникулларын әби-бабалары янында авылларда уздыра, кемдер диңгездә кыйнып кымда кызынуны хуп күрә, кемдер шәһәр читендә оештырылган лагерьларда күңеллаша. Мөселман гаиләләрендә тәрбияләнүче малайлар кызлар өчен мәчетләр каршында ял итү мөмкинлеге 10 елга якын тудырыла. Шушындый ял итү һәм уку сменалары Ижау Җәмик мәчете каршында быел да оештырылды. Кызларның ял һәм укулары ничек узуы хакында сөйләгән идек. Бүген малайларның ялын күзәтергә булдык. Үткән елларда 6-7 яшьлек малайлар һәм 15 яшькәчә үсмерләр бергә тупланса, хәзер 10-15 яшьлекләр җыелган. Көннең беренче яртысы укулар һәм уеннар белән чиратлаштырып оештырыла. Балалар ел дәвамында укыган дугаларны кабатлый, шулай ук әхлак кагыйдәләренә дә игътибар ителә, дип ассызыклады Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт.
2001 елны беренче тапкыр без җәйге укуларны һәм ял итү белән бергә катнаштырып шундый нәрсә оештырдык. Башта аны уйлаган идек, балалар шундый мәчеттә торып, йоклап, ашап, шулай уйнап, укып, шулай торырлар дип әйтеп, соңыннан да шундый фикергә килдек, өйләренә кайту хәйлерәк. Иртә белән сәгать 9-да киләләр, кич белән сәгать 5-тә кайтып китәләр. Көнгә 2 тапкыр ашатабыз. Өйләгә хәтле алар укыйлар һәм уйныйлар, ягъни аларның укулары да инде шул күпчелек әдәп ягыннан, кабатлау ягыннан, кышкын укыган нәрсәләрен кабатлыйлар. Аннан соң узун-узун тәнәфесләр эшләбез. Уйнасыннар өчен футболмы, баскетболмы, волейболмы, теннисмы.
Яшүсмерләргә сабак вакытында үзләрен иркен тоту, бер-берсенә тәнкыйть җиткерү, хәтта көлешеп алу да рөхсәт ителә. Рөстәм белән Айдарга биредә охшы.
Безгә мәчеттә укырга җиңел. Без мәчеттә ярдәм итәбез. Нәйбез. Монда дуслар белән футбол, баскетбол, теннис уйныйбыз. Безне бик тәмле ашаталар.
Мин бер ел мәчеткә йөрим. Намазлар укыйм, догалар укыйм. Хәзер лагерьгә йөрим. Күбрәк беләсем килә.
Малайларның күбесе мәчеткә ислам дине нигезләрен өйрәнергә инде беренче ел гына йөрми. Шуңа да җәй айларында дуслары белән очрашу да мөһим. Бу хакта Наил сөйләде.
Бик шай. Җәйкене бөтен кешене күрмәсен, абай була күрергә. Монда хәзер булак тотарга барасы килә безнең, походка барасы килә туган. Абай монда мәчеттә уйнайбыз.
Дөрестән дә, малайларга шәһәр читендәге лагерьләр күңелләренә хуш килмәгән. Камиранда бер тапкыр булган, әмма мәчеттә дуслары белән аралашуга өстенлек бирә.
Анда булмай менә икенче группа белән җирергә.
Балаларны ялыктырмас өчен уку минутларын уен тәнәфесләре белән чиратлашып алып барабыз. Малайлар бит алар шук, әмма уртак тел табарга тырышам, дип сөйләде укытучылары Илья Сабиржанов.
Стараемся, конечно, успокаивать их, да, как-то отвлекать, сделать большую перемену между уроками.
Быйылгы ялны мавыктыргыш һәм кызыклы итеп оештыру малайларга бик ошый. Алар буш минутларын хәрәкәтчән уеннарга бирә, үзләрен башка яктан сынап карау өчен дә мөмкинлекләр бар. Тәнәфестә саф һавада да уйнарга мөмкин. Теннис уенында малайлар яратып өлгергән, чиратлашып осталыкларын арттыра. Мәчет ишек алдында да спорт җиһазлары бар. Бу уеннарда малайларны төгәллеккә өйрәтә. Ә инде спорт җиһазларын булдыруда балаларга тәмле ризыклар әзерләүдә аларны биредә 2 тапкыр ашаталар. Барлык чыгымнарны да мәчет үз хисабыннан финанслый.
Шығымнар байтақына болайын деп, ол жәйге курсларға ел сайын, ол байтақ Фарид Анасович деп әйткен қардашыбыз, ол ел сайын сөт кетіріп тұрайын балаларға күн сайын. Кайбір қардашларыбыз ярдәм етелер, но көпшілік өзі біздің шушы мәчеттегі комитеттан финансируй тәбіз.
Көпме малай қыз урам тұрмышынан тартып алына, яллары да күңілі һәм ұйышқан тістә узашақ.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 137-нче һәм 138-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 137-нче хадисның гарәпчәсе. Хәйрун наси мән таля умруху вә хасуна амалуһу. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Тәржимәсе. Әдәмләрнең хайырлысы ғүмірі ұзын вәғамәлі яқшы болғанларадыр. Әдәмләрнің ұсаллары исә ғүмірі ұзын вәғамәлі бұзық болғанларадыр. Хазіринді шушы хадиске Риза Фахреддин хазіретничек аңлатма берген шуңа қалақ салық. Кішілерінің ғүмірлері сәудәгерлерінің сәрмайелеріне, яғни капиталларына ұқшы. Сәудәгерінің капиталы көп болса, шул нисбәттә файдасы да көп, әмма капиталы аз болса, шул нисбәттә файдасы да аз була. Әдәмләр ғүмірләрін зая итсәләр, капиталлары вә шуңа күрә дә файдалары да зая буладыр. Риза Фахреддин, Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең «Әдәмләрнең хайырлысы ғүмере озын вә ғәмәле яхшы булганларыдыр. Усаллары исә ғүмере озын вә ғәмәле бузык булганларыдыр» дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 138-нче хадис турында. Башта хадисның гарәпчәсе. Да ма ярибука иля ма ла ярибук. Тәрҗемәсе. Шөбһәле нәрсәләрне куй да шөбһәсезләрне ихтияр ит. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәтничек аңлатма биргән шуны укып бирик. Алла илчесе Расулулланың бу сүзе Джавамигул Кәлимнән, ягъни аз харифле вә күп мәгънәле сүзләрдән булып, һәр вакыт кагыйда итеп тотылырга тиешле. Бер урында шөбһәле вә шөбһәсез аш, яки кулга керергә мөмкин булган мал күрелсә, шөбһәлесен куй да шөбһәсезне ихтияр ит. Бер сүз сөйләгән вакытта шөбһәле булганларны ташла да шөбһәсезләрне сөйлә. Вә моңа охшаш башкалар. Риза Фахреддин, Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең «Шөбһәле нәрсәләрне куй да шөбһәсезләрне ихтияр ит» дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле ғалимебез, мәрхүм Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең «Джавамигул Кәлим шәрхе» исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең Азатлык.орг сайтында бүген Ойга беренче адым дигән видео язманы тыңларга чакырабыз. Ойга мөненең 40 еллыгына багышланган махсус видео язма безнең сәхифәдә Азатлык.орг сайтында. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы мәкаләләрне безнең интернеттагы сайтыбызда таба алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.